Egun hona initze.
Egun hona mai.
Zer moduz?
Ondo, hementxe, San Juan gauaren saia.
Hori da, bueno, udarekin batera saio hau berezia izango da. Kurtxoko azkenekoa ere, initze, baina bueltan izango zara udatak ero. Eta, bueno, San Juan sua ipatuta, gaurko saioa horrekin lotura izango du?
Ba, pixka bat hori da, azkenean gau magikoa izaten da, ez da, gurean. Gure arbasoek ere horrela ospatzen zuten, delako, denodak igun bezala, egunik luzeena, ez da, eta gauik motzena.
Hori da.
Eta, bueno, ba, solstizioa deitzen zaio, ez da, udaren hasiera, daukagu bertan, eta oso oso momentu berezi izan da, beti suaren inguruan ospatu izan du da, gero baita ere, ba, ohitura ezberdina badaude, ez da, adarrak etxe sarreretan jarri, izpiritu txarrak uxatzeko, gauza honak erakartzeko, eta bueno, azkenean batasunaren indarra duen gau bada, energia positiboa, denak elkartzeko joera daukagu, baserri inguruan behintzat gurean beti familia osoa elkartu, afari merienda egin eta gero osoaren inguruan ospatzen den gau bat izan da. Eta oso oso politia izaten da, ez dakit, baserri ezberdinetan denetan zu txikiak piztuta nola dauden ikustea, herrian bertan ere ospakizuna izaten da, ez da, herri guztietan.
Bai.
Eta, bueno, ia, ba, geroz eta gauza gehiago egiten dira, dantzak direla inguruan, eta, bueno, gauza, gau oso oso berezia izaten da.
Hala da, eta, bueno, tarte honetan, ba, hainbat belarren inguruan hitz egiten dugu, batzuetan ere, ba, hartzeko, ba, gomendio batzuk eman dizkiguzu, ba, prepatzeko etxen, eta, baino, gaurko saioa berezia izango da, ez da, hainitz,
Bai, hori da, bueno, beste egun baterako pendiente gelditzen zaigu baita ere, San Juan ukendua, ze hori izaten da baita ere, 23an egunean zehar edo gauean baita ere, zendabelak batzu jasotzen dira,
bai.
Eta 24an ukendua egiten da. Bai, hori baita ere, 7 zendabelarren ukendu bat izaten da, eta hemen ohitura hundia dago hori egiteko.
Bai.
Baina, gaur, beste zerbait berritzailea, edo, bueno, pixka bat, beti ari gara, zientifikoki ez da, zendabelarrek, printzipio aktiboak bituztela, eta hori ondo dago, ez da, ba, bere osagaiak edukitzea banatuta, zertarako balio digun zendabelar bakoitza jakitea, baina nik uste dut alde magik hori edo zinismenarena, ez da, transmisio hori gurean izan den bezala baita ere, zientifikoki demostratu aurretik, hori ere politia dela, dena ez jakitea eta magia hori izatea, ezta? Eta horretan nik uste du gure herriak euskal mitologiak indar berezia duela, bai ditugun pertsonaiengatik eta oraindik ere ohitura asko mantendu direlako. Eta bueno, badago erritu bat egindu dena da, pixka bat errezeta moduko bat prestatu. Ekainako 23 gauean bakoitzak banaka familian etxekoekin, kuadrilakoekin egin ahal izateko, bai.
Begira.
Erritu moduko bat da, momentu magiko bat sortzea, eta, bueno, ba, azkenan desio batzuk eskatu, eta bueno, ba, pixka bat beti bezala ez da, egongo da zendabelar bat, olio esentzialen bat ere sartzen dut, orain arte ez ditugu aipatu. Eta, bueno, lehenengo, hori, errezeta ematen hasi aurretik, ez da, erritu honen errezeta, hartu horri txuri bat, eta boligrafoa denok, eta apuntatzera. Bai.
Nondik hasiko gara, initze?
Bai. Bueno, lehenengo, behar duguna, zer den aipatuko dut, bai? Izan dileke, etxean dugun kristalezko ontzi bat, edo egurrezkoa, edo zeramikazko ontzi bat, bai?
Vale.
Urez beteta jarriko dugu.
Vale.
Ontzi hori. Erdi iraino edo urez beteko dugu. Aparte, beste basotxo batean edo gatz lodi eskukadatxo bat utziko dugu. Itxasoko gatza izan da dira, bai? Itxasoko gatz lodia, bai?
Vale.
Eskukadatxo bat baita ere. Gero, beti gustatzen zain niri, ba, pertsona asko kamuletoak gainan erabiltzen dituzte, bai, kolare bat dela, edo belarritakoetan, edo eraztunak, ez da, erabilienak hauek izaten dira, baina, bueno, da, beti edo kuartzo harri bat poltsikuan, mineralak, ez da,
vale.
Azkenean asko erabiltzen ditugu, adibidez, beste batzuek amuleto bezala erabiliko dute, bezakit, pultsera bat, ari egindakoa lagun batek, edo zein gauza dela, bai? Eta ez baldin badaukagu, ba, bueno, ba, etxean daukagun horrelako gauza txikiren bat, bai, amuletoa izan daitekena, hartu baitere eta ondoan jarri, bai?
Primeran.
horrek azkenean ekarriko diguna da, ba, mineralak edo harriak ez da, ba, da modu bat baita ere edo, energiak mugitzeko esaten dute, eta horre ere lan handia egiten da, mineral bidez, eta bueno, ba, burua despejatzen laguntzen dute batzuk, beste batzuk harmonia erakartzen dute, fizikok eta mentalki sendatzeko balio dutela, zorte onarena, abundantzia edo aberastasunarena, bueno, hor beste mundu zabal bada, baina horretan dutzen dut, bai, bakoitzak, amuletotxo bat, aukeratu dezala.
Primeran, bale.
Ondoan jarriko dugu baitre, kandela bat, plater batekin edo zerbaitekin azpialdean, bai? Kandelatxo bat, denok izango dugu etxean, pentsatzen du kandela txuri bat, edo etxeko gorri hoietako bat, ezakit, argizarizko kandela bat, nahikoa da. Horri bat eta boligrafo bat, baita ere, beharko dugu, horri txiki bat egin nahikoa da.
Bale.
Eta gero, basotxo batean, egingo nuke olio esentzialen nahasketa bat, bai? Askotan, olio esentzialak etxean, nik uste du jende desente badituela, aromaterapia kontzeptuetan, ba, vaporizadoreak, eta geroz eta gehiago erabiltzen dira, ez da? Ba, hori da, edo lanlekoan baita ere, ba, vaporizadore bidez, energia positibo hori, edo pixka bat lanerako ez, mugimendu hori sorrarazten dutena zitrikoak izan daitezke adibidez, edo lasaigarriak, labanda bat izan daiteke adibidez.
Vale.
Ba, bueno, nik aholkatzen dut, olio esentzial bat balima daukagu etxean, ba, nahikoa da, ontzitxo horretan mililitro bat edo olio esentzial botatzea. Da. Azkenean da, gure erritu horretan baita ere aroma hori horri izan dezagun, bai? Asma hori da. Orduan, nire kasuan, esango dut, C3 olio esentzial erabiliko ditudan, bai?
Vale.
Alde batetik, sandaloa, jarriko dut, Indiako zuhaitz baten sakratua da, Santalum album da bere izena, eta, bueno, indiarrek erabiltzen dute sandalaren olio esentziala arimaren harmonia lortzeko, bai, oreka aurkitzeko, pentsamentua garbitzeko, pixka bat, aroma hori guri burmuina sartzen zegunean, hori lantzen digu, bai, hori egiten digu.
Ados.
Gero baita ere zitriko bat, limoi bat edo pomeloaren olio esentzial tanta batzu jarriko nituzke, apurifikatzaia delako, energizantea, freskagarria, azken batean, bai? Eta gero nere kasuan azarraren olio esentziala asko gustatzen zait, lasaigarria delako, gure aldarte egoera animiko hori lasaitzen laguntzen digulako, eta ekainaren 23 gaua denez loari sarrera bat edo lagundu egiten dio, eta bueno, azkenean erritu hau egin eta lotara joan ahal izateko, izango litzateke.
Bueno, pausu, hoxe, sei pausu eta gero aipatugun bezalaxe, ba, aukeran, ba, hiru tantatxo hori. Hiru hauek, hiru olio esentzia hauek, nastu egin behar dira, esan dezu.
Hori da, ontzitxo batean, bai, ba, bota, azkenean, ez dakit, 0,5 mililitro olio esentzial bakoitzetik, baina esaten dudana, etxan olio esentzial bat, balima daukagu, edo usai goxodun zerroi baldima daukagu, ba, horixe jarri, ez da? Tanta batzuk edo izango litzateke ontzitxo txiki batean, bote eta hori hortxe eduki, bai? Eta azkeneko falta zaigu, gure zendabelarra izango litzatekena.
Hori da.
Kasu honetan, nik zaukat dudarik, hiperikoa deitzen diogu, edo San Juan Lorea baita ere, jasoko nuke, ekainako 23 arratsalde partean, arratsaldeko 4 aldera, edo eguardi aldea, eskukaratxo bat lore, San Juan Lorearena jaso egingo nuke.
Vale.
Hau asko erabiltzen da, garai honetako ukenduan, San Juan ukenduan erabiltzen da, eta oso berezia da, ze, bueno, azkenean erabilera bezala, aipatu, antidepresibo bezala tratamentuetan oso erabilia dela, San Juan Lorea, gurean beti esan da, tristura usatzen duen lorea dela.
Ah, bueno, bai.
Eta bai, bere oleatua egiten baldin badugu, hiperitzina izeneko printzipio aktibo batek gorri jartzen digu olioa. Oso berezia da, bai.
Bitxia,
eta, bai. Bai, eta azalarentzako erredura kasuetan, hidratatzaile bezala, bakterioen aurka, antioksidatzailea da, bueno, onura asko ditu, baina oso kontuz erabili behar dugu, ze eguzkitan, guk olio hau azalean emanda dugula jartzen baldin bagara,
bai.
Hiperizina, printzipio aktibo horregatik, mantxak atera daitezke, bai? Mantxa txuriak atera daitezke, orduan, gauean eman beharreko lore baten olioa dela esango genuke, bai? Kontuz ibili behar da horrekin.
Ematen notan, lotuta dagoela, ez? Erritua da, eta gau partean, arratsalde gau partean egin behar dala dana, ez da? Eta lore hau egun ez hartuta, ba, arriskua izan daike, arriskutsua izan daike.
Hori
da, dana lotuta dagoela, nintze?
Bai. Dena lotuta dago eta garai batean zientifikoki nola edo zergaitia ez egiten, baina hala egiten zuten baita ere, bai? Bazekizkiten gauza hori dena. Mm-hmm. Orduan jakintza hori dena, idatzi gabe gelditu dena eta berriro berreskuratu behar duguna, ezta? Ba, hori horrela egiten zen, bai.
Mm-hmm. Bitxia da, bai.
Bueno, orduan esan duguna, bai, Iperiko edo San Juan Lorearen eskukaratxo bat jasoko genuke, bai? Ez balima dugu edo ez balima dakigu zein den San Juan Loreak, berdin zait, kalendula batzuk. Mm-hmm. Ba, ez dakit, erromero badaukagula inguruan, edo melisa, edo osto batzuk jaso nahi ditu dela, edo zein zendabelarrenak, bai, margarita lore batzuk direla, milorria, bueno, oraintxe, asko ditugu, gure artean mm-hmm. loratan daudenak, edo ben, ostoak baita ere jaso daitezkenak, orduan, azeri buztan bat ere jaso nahi badugu, ba, jaso baita ere. Mm-hmm. Bai?
Primeran.
Orduan, hori dena jarriko genuke, gure erritu gela edo sukaldean edo egin behar dugun lekua, bai? Mm-hmm. Dena kolokatuko genuke, esan dugun material hori dena, berriro, bai. Banaka-banaka aipatuko ditugu, bai. Kristalezko ontzi bat, urez beteta.
Hori da, gatza.
Hori da, gatza.
Itxasoko, bat. Gatz lodia eta itxasoko esan duzu. Da,
bai, hori da, bai, bai, baldin badukagu bentsat, hobe da horrela izatea, mm-hmm. bai, horre gero azala garbitzen eta laguntzen duelako baita ere.
Hori da.
Gero amuleto bat, edo mm-hmm. kuartzo harri bat, edo, bueno, azkenean belarritako bat, kolare bat, bakoitzak duen amuleto moduko bat, bai, energia positiboa ekarriko diguna, mm-hmm. kandela bat, baita ere,
bai.
Plater batean jarrita, mm-hmm. horri bat eta boligrafo bat,
bai.
Ontzitxo txiki batean, olio esentzialen nahazketa, edo usain bat, behintzat, ezta? Bakoitzak berak nahi duena.
Bai.
Nik hiru aipatu ditut. Eta gero, lorea, bai? San Juan lorea. Nere kasuan, gaur aukeratu dudana, baina bakoitzak hori ere, egin dezala berea. Etxan geranioa ditu dela, ba, geranioa. Tajeteak, tajeteak, ziniak, ziniak, berdin da. Azkenean da, lore eskukaratxo bat hartzea, uh-huh. bai?
Bai.
Orduan, sortu dugun gune honetan gaudela, lasai-lasai jarri, eta bakoitzak, kuadrilan baldin gaude, familian, banaka, berdin-berdin da, gure bizitzarik urrundu nahi dugun zerbait idatzi egingo dugu.
Ah, bai? Horretarako horria eta boligrafoa.
Horria eta boligrafoa hartu, eta horrekin hasiko dugu erritua.
Atos.
Etxoin, garantzitsena, kandela piztu.
Ah, bai.
bai, kandela piztu.
Hasi aurretik.
Hori da, hasi vale. aurretik lehenengo kandela piztuko dugu,
vale.
lasai-lasai jarriko gara, uh-huh. eta horrian idatzi, bai, gure bizitzatik urrundu nahi duguna lehenengo, eta ondoren gure bizitzara erakarri edo ekarri nahi dugun zerbait, uh-huh. bai, beste zaldi batean.
Vale.
Ordan hori eginda gero, egun hau berezia izaten da jendearen txako baita ere, arbatzoekin egoteko, ez da, gure artean ez daudenekin,
bai
urruti daudelako edo ia hemen ez daudelako, bueno, mm-hmm. arrazoi ez berdinen gatik ez da pixka bat bai da, ba hori, gure
bai, atzeko, hori, ez, bai,
bai, atzeko mm-hmm. ibegira eta konektatzen dugun gau bat, ez da, bai. Orduan, bueno, erritu horren parte izango litzateke gure arbatzoei laguntza eskatzea, mentalki, dena, mm-hmm. Ba hori urrundu nahi dugun horren inguruan, eta erakarri nahi dugun horren inguruan, buruz pixka bat beraiei, aipatu, nik uste dut honekin azkenean bultzatzen duguna dela, hausnarketatxo bat egitea gure buruarekin baita ere. Eta gehiago sinistu, ezta? Bueno, ba, hau lortu nahi dut, edo honekin amaitu nahi dut, ezta? Eta indartu egiten gara baita ere. Azkenean, pixka bat terapia moduko bat ere, bada, mm-hmm. bai?
Primera.
Hori egitea mentalki.
Mm-hmm. Bai, hori da. Bueno, zazpi pauso dira, erritu hau montatzeko, prestatzeko, familian egiteko, kuadrilan egiteko, eta momentu magiko hori sortzeko, ez da, inite?
Hori da, hori da. Mm-hmm. Orduan mapentsa, ze polilla ez da, kandela bat piztu, eta bai. Bakoitzak bere esalditxoiek idatzi inorri ez esan, ez gau horretan eta urrengo egunean ere ez, gutxienez, hortik egun batzuetara esan nahi baldin badira, bakoitza libre izango da. Baina orduan, idatzi ditugu ez da, gure ba, urrundu nahi duguna eta erakarri nahi duguna.
Bai.
Eta horritxo hauek bildu eta kandelan erregingo ditugu. Horregatik esaten du kandela plater batean edo jartzeko, bai, azkenean horria oso txikia izango da, ez dauka inungo arriskurik, baina bada ez para errautxa bintzat platerera joan dadila.
Mm-hmm.
Edo kanpoan egiten baldin badugu, ba, berdin baita ere konduzibili errautxo horrekin.
Mm-hmm.
Bai, orduan, erre ditugu gure horritxoiek, eta orain, gatza hartzen dugu,
bai.
Eta urari nahaziko diogu. Bai, mm-hmm. esku sartu eta uretara bota gatza.
Bale.
amuleto hartu eta uretan jarri baita ere.
Gatzarekin, ez?
Hori da. Ura, gatza naztu
eta amuletoa.
Bertara amuletoa bota eta azkenoka falta zaigu lorea baita ere. Hartu eskukara hori eta bota ur horretara, bai? Orduan ura, gatza, amuletoa eta lorea edukiko ditugu. Nahazi ongi eskuarekin dena eta olio esentziala ondoan gelditzuko litzateke, bai? Ontzitxo hori. Gau guztian, ba, bere lana egiten horre guke egin dugun erritu edo nahazketa horretan.
Hori da.
Kandela itzaliko genuke eta lotara joango ginateke. Gauza horrela utzita. Aholkatzen dut baita ere gau argitan uztea gure, ba hori, kristalezkontzian edo ura daukagun zeramikazkoa edo egurrezkontzi hori utzi balkoian edo leio batean edo nunbaitean gau argitan egon dadila, bai, kanpoan egon dadila. Bere lana hobet egingo du baita ere.
Ilargiarekin lotura duelako edo bainitze.
Baita ere, bai, ilargiak bere eragina izan dezan, gau magiko horretan ez da, erritu hau, ba, bueno, ba, azkenan lagundu diezaiola. Bai, ordun, ontzi hori, urrengo goizean, ekainako goita lau goizean esnatzen garenean, lehenengo gauza, egingo duguna da, ontzi hori hartu, eta ontzi horretan daukagun urarekin aurpegia garbitu.
Ara?
Bai.
Ah, begira.
Eta azkenan ari garena da, energia hori dena, ez da, ba, bueno, ba, gure aurpegia eta azalaren bitartez, ba, bueno, gure barnera sartzen, eta erritu hori amaitzeko modu bat izango litzateke. Bai, amuletoa hartu uretatik, eta egun osoan poltsikoan izan, edo jantzi kolare bat bada, belarritakoa, eraztuna, pultxera baldin bada, jantzi. Eta bestela, ba, poltsikoan edo zure inguruan erabili, bai, zorte ona ekartzeko.
Zebitxia. Bai.
Eta horixe izango litzateke erritu bat polita da, azkenean nik urte batzuetan egin dut, eta bueno, ba, aurrekin egiteko eroso polita da, eta joku asko ematen du, jolas bezala, ez da, ausnartzeko, zer nahi dudan ekarri nire bizitzara, zerrez, aur batek esango du, ni bizikleta bat nahi dut, edo nik ezakit amonarekin egon nahi dut, edo...
Adin tarte bakoitzean behar ezberdinak eta...
Beste batek bikote aurkitu nahiko du, beste batek osasuna ekarriko du.
Hori da.
Baina, bueno, da, bai, konpartitzeko modu bat, ez da, etxe inguruan ere, ba, elkarrizketa horiek sortu eta egiteko. Eta hori xe da, nire errezeta, azkenean milaka egin daitezke, eta, bueno, ba, beti nola kuskusatzen ibiltzen naizen zendadelarrez gain, hori da, ez da, harrien mundua dela, mineralena, olio esentziala, baita ere aromaterapia ere, bueno, mundu oso zabal bada, eta, bueno, ba horrelako gauzatxo bat sortu dut, bai.
Bueno, ba, nukleo magiko hau sortuta, hainitze agurtuko dugu, ba, saioa, eskerrik asko, uda ondo hasi eta bueltan izango gara hainitze.
Oso ondo, berdin zuek ere uda onona izan denak.
Berdin, agur.
Aio.